ዜና ኢና ንከታተል ጸንሕና ንመስግነካ ገብረ ዝሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍኢና
ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሽበራ ተኸሲሶም ዝነበሩ ፀሓፍቲ መርበብ ሓበሬታ ብሎገራት ብዘይካ ሓደ ንኩሎም ብነፃ ብምስንባት ካብ መእሰርቲ ንኽፍትሑ ኣዚዙ ኣሎ ምላስከቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸ ፀብጻብ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቐርቦ እያ
እቲ ቤት ፍርዲ ዓቃቢ ሕጊ መርትዖታት እዮም ክብል ንዘቕረቦ ምሰብዐ እቶም ተኸሰስቲ ንምፍፃሞም መርትዖ የለን ክብል ተኸሰስቲ ምክልኻል ከየድልዮም ብነፃ ክሰናበቱ ብሓደ ድምፂ ወሲኑ ኣሎም ካብ ጠበቓታት ተኸሰስቲ ሓደ ዝኾኑ ኣቶ ኣመሃ መኮንን እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ ኣጠቃቅማ ሓሳብካ ብነፃ ምግላፅ ንሓዋሩ ንዝለዓሉ ፀገማት ፅቡቅ ኣብነት ክኸውን ይኽእል እዩ ይብሉ
በእኔ በኩል ፍርድ ቤቱ በሚገባ ማስረጃውን መዝኖታል
ብወገነይ እቲ ቤት ፍርዲ ብዝግባእ ወሲንዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምናልባሽ እውን ነዚ ጉዳይ ጥራሕ ከይኮነስ ብፍላይ ሓሳብካ ምስ ምግላፅን ኣጠቃቅማ ነፃነትን ብዝተኣሳሰረ ንቅድሚት ንዝለዓሉ ሕቶታት ከም ፅቡቅ ተምሳሌት መልሲ ክኾኑ ዝኽእሉ ትንታነታት እዩ ሂቡ እቲ ቤት ፍርዲ ስለዚ እቲ ቤት ፍርዲ ብወገነይ ብዝግባእ ዘመስግኖ ስራሕ ሰሪሑ ኢለ እየ ዝኣምን
በፍቃዱ ሃይሉ ዝተባህለ ተኸሳሲ ግን ካብ ፀረ ሽብር ኣዋጅ ወፃኢ ብስሩዕ ናይ ገበን ሕጊ ንክከላኸል ቤት ፍርዲ ወሲኑ ኣሎ እቲ ተጠርጣሪ ካብ ቤት ፍርዲ እንተደኣ ወፂኡ ህዝብን ዓመፅ ምልዕዓሉ ክቕፅል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ክብል ዓቃቢ ሕጊ ተቃወሞ ብምቕራቡ ቤት ፍርዲ ውሳነ ንምሃብ ንዝቕፅል ረብዑ ቆፀራ ሂብሎም ጉዳያ ኣብዘየለትሉ ክረአ ዝፀንሐ ሶልያና ስመልሽ ሓዊሱ ናትናኤል ፈለቀ ኣፅናፉ ብርሃንን ኣቤል ዋቤላን ብነፃ ተሰናቢቶም ኣለው ሎም መዓልቲ ክፍትሕ እውን እቲ ቤት ፍርዲ ኣዚዙ ኣሎ ኣቦ ብነፃ ካብ ዝተሰናበቱ ተጠርጠርቲ ሓደ ናትናኤል ፈለቀ ዝኾኑ ኣቶ ፈለቀ ኣበራ ዝተሰምዖም ይገልፁ
በእውነቱ በዛሬው ቀን እኔ እንደገና እንደተወለድኩ ነው ምቆጥሮ
ሎም መዓንቲ ብሓቂ ዳግም ከም ዝተወለድኩ እየ ንባዕለይ ዝርኢ ኣዝየ እየ ተሓጒሰ ምክንያቱ ከዓ እቲ ሓቂ ስለ ዝወፅእ ዳያን እውን ተዛሪቦም እዮም ውላደይ ክሳብ ሎሚ ኣብ ዝኾነ ይኹን ገበን ክሳተፍ ርእዮ ይፈለጥን ዘኽብሮ ዝፈትዎን ዝኸርዓሉን ወደ እዩ ሓደ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ክእሰር ከሎ ዝረኣኽዎ ስቃይን በደልን ብሂወተይ ምፍጣረ እየ ጸልየ
እዚ ፀብጻብ ክሳብ ዝተሰርሓሉ ሰዓት 11:30 ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ምምሕዳር ቤት ፍርዲ ማእሰርቲ ትእዛዝ ዝበፅሖም እንትኾነ እውን ብመሰረት ትእዛዝ ቤት ፍርዲ ከምዘይተፈትሑ ጠበቃኦም ኣመሃ ገሊፆም ኣለው ዓቃቢ ሕጊ ቅድሚ ሓደ ዓመትን ሽዱሽተ ወርሕን ብገበና ሽበራ ዝኸሰሶም 10 ብሎገራትን ጋዜጠኛታትን ምንባሮም ይዝከር ካብኦም 5 ብትእዛዝ ሚኒስትር ፍትሒ ቅድሚ ሒደት ኣዋርሕ ተፈቲሖም እዮም